بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تنوغا واشتوى الله سبحانه وتعالى أما جفا قترين بكينديف tumwe bazawachi wa Allah tumsaba Allah sibengera no kusasira kon nabbi wa fe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam magana banga bibitiwa bakotiro kuberanga tutya Allah mubwanga Allah washa tuwadde tutye Allah subhanahu wa ta'ala mumbela za fezonna chiberenga chechoka ikisingo twaliro budde nebisera obulamu buno Allah subhanahu wa ta'ala bwatwakya ziseeko obutono ddala. Falhamdulillah, Allah kyatulekedde akakisa k'obulamu naye nga kyakwebuulirira eri abakkiriza, singa wabeerawo Allah gwajjurudde mu ffe kubeera nga tulongoosa netusabye Allah subhanahu wa ta'ala byabeera nga atuteekako ng'amateeka n'okwewala amazambi, lyoba oguddemu neweenenya mu maaso ga Allah okubeera nga akusonyiwa. Tugenze mu Riyadu Salihin, ennimiro z'abalongoofu, ekitabo ekya muganda waffe Imamu Nawawi rahimahullah rahmata wasi'a. Twayingira babu tauba, omulyango gw'okwenenya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Netugamba tauba ekiyitibwa okwenenya kigenda ku buli zambi, wajibun min kulli dhambi, kyatteeka omuddu okwenenya ku buli zambi. Ama qalu lulama, ng'abamanyi we bagamba era Allah subhanahu wa ta'ala twalaba ayati mpitirivu nga tukoola watubu ila Allahi jamia ayuha almu'minuna la'allakum tuflihun, abakkiriza muddiri Allah okubeera nga mwenenya. Aya endala Allah subhanahu wa ta'ala era yakoola abakkiriza nagamba tubu ila Allahi taubatan nasuha, mwenenye mu maaso ga Allah awatali kuddira zambi liwakola amakulu n'oliviirako ddala awatali liddira. Twalaba hadithi bbiri omulundi ogwayita nga n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam omuli hadithi ya Abi Hurayra radiyallahu anhu yatutegeeza nti wallahi omubaka yalayira naga nti wallahi inni la astaghfiru llah wa atubu ilayhi fi yawmi akthar min 70 marra. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba nze nneenenya mu maaso ga Allah buli lunaku akthar min 70 marra, emirundi egitambulira ddala mu nsanvu. Wabanga omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah gwe yagamba twakusonyiwa ma taqaddama min dhambik wa ma ta'akhkhar, twakusonyiwa ebyo byonooba oguddemu ebyakulembera n'ebinasembayo, nga Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba ebyo twabikusonyiwa. Naye nabeera nga fi kulli yawm, buli lunaku, waka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti wallahi بل إلى الله لأستغفر الله وأتوب إليه ديت استغفار نوكين يما صغى الله في كل يوم بلرنك أكثر من 70 مرة إميروندي إنسام حديث إندالا يلقى إميروندي 100 مرة إميروندي شكومي إذن حديث إنتوف أخرجه إمام مسلم وحديث غير أخرجه إمام بخاري إن شاء الله قتل بحديث دليل مباب التوبة وقى محمد صلى الله عليه وسلم جات جيزة حديث نجيبا وعنس بن مارك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك يلي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومويرز ومبقى محمد صلى الله عليه وسلم الخادم نبي صلى الله عليه وسلم يأينا بويرز بانجيكو غابانو بالي تبسا سلوة وابلانغ بيوايو وقيام بمبقى محمد صلى الله عليه وسلم بخدام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبامكوا بسلام مبصحابة بيوايو وكبيران ويرزو مبقى محمد صلى الله عليه وسلم مويبيو بياليتاكم مويرزام أبايتي كدير مويمالي عنس بن مارك وعبد الله بن مسعود وربيعة بن قعد الأسلمي وأبو ذر وبلال بن رباح إلى أبو بنا بتوجدكو أبايتي كريرا تقنبي مالي أنس بن مالك عبد الله بن مسعود وربيعة بن قعد ناي بجاء قبان بنا والله ولو مسجعيني بيافاي بيونيسا أيتي وربيعة بن قعد الأسلمي رضي الله عنه والله يلي مسجى ولد سكيرا يزال بوانا مفبكا وبا يزال بوانا مواف لا وانا لانا مواف ومات فقيرا إلا ناتوك بواكو كفانا مكي مواف ربيعة بن قعد بن مالك الأسلمي yabiranga azaliwa mu kitundu eky'Hijaza gye yava nabiranga yali omu kwabo bamuhajirin abasengukira ddala era wakan min ashabu saf yali omu kwabo abaali nga basula mu mizikiti oba abaali basula mu muzikiti gw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu basajja abatambulira ddala mu muwendo abamanyi gwe baleeta ne bagamba balinga eyo mu 8 naye ng'ekyo 8 kisula mu ki kisula mu muzikiti nga tebalina we basula tebalina maka era nga bayitibwa ashabu saf abaali basula mu muzikiti gw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye sahabiyul jalil Rabi'a bin Qa'd al aslami radiyallahu anhu والله يوايو وقويل زمو بك محمد صلى الله عليه وسلم إلانا بيلان قتي يوكا ناني حتى بمن يبقى أنبا يتوكا نوكو بيلان نبي وايين قرى مونجوي ربيع صلاكم مريانغو غصلاكم مريانغو في بابي كمريانغو قوين يوم بيوم بك محمد صلى الله عليه وسلم nenga chichafa kubeeranga aweereza omubaka amuyambeko kumuweereza amazzi gagenda okufunisa wuzu kumuyambako mu ebyo ebyetaagisizza Rabi'a bin Qa'd al aslami radiyallahu anhu wabula mbyafaayo ebijja mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam alumu yamusanga era nga bulijjo nti abeerawo ku mulyango umachanga bukedde amulinze mukwano gwenfanfe nabi sallallahu alayhi wasallam namuganti Rabi'a bako kyusaba bako chokorotia chosaba Allah subhanahu wa ta'ala bako chosabani Allah subhanahu wa ta'ala Allah genda kuchikuwa garanti ngeveri mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam namga ya Rasulallah baden kusaba mpe mwakadde ngende nerowoze kichengendo kusabani Allah subhanahu wa ta'ala ne mubwavu bwe buyagenda okwerowoza nadde eri omubaka sallallahu alayhi wa sallam namga ya Rasulallah wallahi ntunulidde dduniya nga sina kyeninza kusaba mu dduniya olw'ensonga dduniya faaniya edduniya egenda kukolaki bigenda kuggwaawo mbakusaba sente zigenda kuggwaawo mbakusaba bitiibwa bigenda kunzigwako mbakusaba kinaki bigenda byonna kukolaki kuggwaawo naye bwe ntunulidde nensaba Allah subhanahu wa ta'ala ampe akhira ampe jana mukumpe jana antase n'omuki antase n'omuliro singa waligwe nga gwaza wazali bwange oli mwavu n'owangaala nga oli muki mwavu kumbeera gye tulimu singa bagamba nti omugagga fulani akuyise omusabe ky'oyagala era ebirowoozo biddukirawo oyagala poloti akuzimbireko n'enki n'enju naye nga Allah alaba ennyumba mwogenda okusula gy'oyagala bakuzimbire ogenda gimalamu wiiki ofe naye nga wandigambye omugagga mpa hijja mpa umura okiraba naye rabiati yalaba bya dduniya fenna abasingamu ffe betwandisabye olwaleero ne bagamba baako kyosaba mu mbeera gye tulimu e Uganda era ogambirawo nti bampeeyo kasente sente bwe ziti oba njagala mulimu oba njagala kgenda mu nsi bweti oba njagala kino naye nga ffenna twandisabye dduniya ye bwe yatuula agenda okujja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amugamba ya Rasulallah bwe ntunuulidde edduniya nga wallahi ndaba egenda kusaanawo seetaaga mukyala Allah simusaba nsimbi Allah simusaba bufuzi Allah simusaba ki wabala musaba Allah mpejjana ankingirize n'omuki n'omuliro ani yandisabye ebyo nga nedduwa weeri naye ku kikumi osangako bataano abagisaba Allah yagituwa Allah yagituwa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بامكا بجساب الدوي إرد دوي يريكو بجندو كولا هجة بباتو كيو الله يبوغي لكو نغانت والوا بجاكو كولا هجة نباتو كاكو نيومبا يوشكي و الله جنمي كولو يبجيبير موابير وابسابا nebasaba dduniya yokka wamalahu fi lakhira wabula ebikwatagana ne akhira min halaq tebagala kukolaki bo tebagala kumanya waminhum man yaqulu rabbana waliwo abagenda ku nyumba yowekitiibwa Allah ne bamuga nti ai Allah omulezi waffe rabbana atina fi dduniya hasanatan tukusaba Allah mu dduniya muno otuwa obutebenkevu tuwe birungi byamu rabbana atina fi dduniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaba annar era tukusaba Allah otukingirize bibonerezo by'omuliro ki jahannam banja bagenda okulambula ennyumba ya Allah ng'ekibatudde ekibatutte dduniya obwavu nga bungi genda olambule ku nyumba ya Allah business ng'etagala genda olambule ku nyumba yaani ya Allah njagala kugulayo kino genda ku nyumba ya Allah bonna abagenda okulambula ennyumba ya Allah kaseera minhum abasinga obungi Allah yaboogerako mu suratul baqara n'agamba nti olusa abasinga basaba dduniya ne beerabira n'okusaba ki akhira kale fe tubeiremu aba bagatte bimeka kubalevu ya sahabu olio yinzo butajitukako oyinzo butajitukako msajja nabbi ya mugamba ntisaba kyoyagala Allah agenda kukikuwa wallahi habaku sababu gaga Allah yandi muwadobu ki naye wanga ala yazalibwa mwavu gutebereza okuzaalewa mwenga muli bavu aliyo mugaga aine gaali naye nga negaali gyaina sibisalugabire ani asibisalugabire bwekaba kaserengeto akavaako buvinaji kulula kuba tajja kukolaki tajja kusiba oyo ye mugaga ewamu kadi ne bakuzaala ng'oli muwavu famiri nga njavu nowangalira mbwavu nowangalira mbwavu nga tolina nawe okola otya nga wosula baayitibwa ba ashabu saf basulanga mumuzikiti wabula ekibasula mumuzikiti si bujulizi bwabazikiri tyawo tujewo bujulizi nganda basaaba basulanga muki abazikiri balina amaka ewaabwe era bavaayo ne bagamba nfulumye kikyafuluma mumunju naafuluma amakana gangenzaana ngenza abiri ngenze mwezi ngenze mwaka abo tubagamba badde waka bakole bati bebasi owulidde bakole babeko ibada ze bakolere waka ngeyanika nga ibada ez'okusala ku sunna ezewa ezewaka nebali tebayinanga maka era ekyabaleeta mu muzikiti kusoma wabula sikukola ki sikusomesa wabula ddawa y'abaganda baffe bekibaleeta mu muzikiti kusomesa nakusulamu sibwe kiri wabula bali basahaba bwetwogerako ba ashabu saf bo bajja ng'ekibaleese omuli ba Abi Hurayra asiramuka mwaka gwa mukaaga hijiriya oluvannyuma lw'amasenga g'owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye hadithi mmeka ziyajja ku mubaka amakulu be ekyabaleeta kusoma ekyabaleeta kukolaki sikusomesa ne bajamaatu tabuliika abazikiri buli avaayo muzindaalo ne gwe bajjaawo ku byuma tamanya alifaatira ne bagamba nti engeri gyozze olina ejjama tuweyo bayani nasooka anyumya ebyamagero nali gyo kyebyuma obuntu ne bumansukira Allah samanya gye yaleeta muddu awonna waliwo Allah 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 wallahi Allah ebirinyisa imaani ebitusaba wakitiibwa Allah tuwe faham ey'okutegeera ekituufu kitegeerekese bali basahaba ekyabaleeta kusoma era nammwe ekibatuuza mizikiti kolaki waliwo abagamba kakati abatabuliiki nga nammwe mulina durusu zemutegeka zannaku mmeka amakulu ekitutwala kusoma sikolaki sikusomesa sikusomesa kutuula wansi netusoma wezigwawo netukolaki netutambula netuddayo kakati nebali bwetwogeddeko abaali abaweereza b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagadde leeta kiyafaawo kya sahabi oyo tujemu ekyokuyiga tujemu ekyokolaki ekyokuyiga wallahi baali basajja yasaba akhira edduniya nalabanga faani egenda kukolaki neffe edduniya twagiyingiza mu mutima Allah naatuteerawo edduwa musabe nga mugamba nti rabbana atina fi dduniya hasana wa fi lakhirati hasanatan waqina azaab annar Allah musabe edduniya gikuwe akuwa obulungi bwayo wala tansa nasibaka min adduniya teweerabira omugabo gwo muno muki muno mu dduniya oba onoozimba mu mayumba oba onoowasizaamu mukyala oba kwevuga teweerabira omugabo gwo n'ogaana okukola genda okole otya genda okole era osabe Allah akuwe ne akhira nga yejjana akutaasa omuki akutaasa omuliro kakati abaweereza b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaayatiikirira mwe mwali Anas bun Malik Abdullah bun Mas'ud Rabi'at bun Ka'bi n'abalala insha Allah radiyallahu anhum jami'a Anas bun Malik خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقى محمد صلى الله عليه وسلم أجابه الله أفرح بتوبة عبدي الله سبحانه وتعالى سنيك ومتنز وفي الله أقولاتيا أسنيك إلى الله نيجا الله قولاتيا الله نيجا الله قولاتيا أسنيك كتكيركس إلى الله سنيك دي بتوبة عبدي من أحدكم سقط على بعيره وقد أظل في أرض الفلات متفق عليه الله سنيك دي الله سنيك إري توبة يوم أنا دام جابا قزين أن يين ينما سوغاني غا الله مثلا سينغو غامبوينز نودا ما سوغا الله نوينينيا إيشكولا شواكو زوتيا شواكو زين ومغاي أي الله نيني نجولي زامبيل نقود دمسجين دا كولاتي إيشوشي سنيسا الله سبحانه وتعالى ما حديثين دالا kumanya Allah wakithira sanyuka nyo ya gamba singo mwana adam ansobia na asobia hata idunia yunane julamachi ama zambi ama zambi agunayo ngirako na atopi ngako ila na asobia na asobia negatu kada laanani sama ukutuka kuchi kogoro ulufanyumaru ama zambi agunareta istigifaru ni tauba na gamba ay Allah kusabu nsonyiwe hadithi gamba Allah tabarak wa ta'ala ya gamba anti musonyiwa wala ubali basi kuzinchi basi fudeyu umudu nasob ya Allah nasob ya Allah na kulabu li zambi li umanyi ubadene ubatono ama zambi agunaga kunganye dunia nga ijudeko machi mazambi gageka negatandiko kwetu manegako lorusozi paka kuguru nebukere nchanga Allah tanna mujulu anagamba astaghfirullah wa atubu ilaik nene nyajuli ay Allah kurotia nsonyiwa ghafarutu lahu ghafarutu lahu musonyiwa wala ubali nga siko zenchi nga sifudeyo bishibi ajzakula kati Allah mahadith riwaya ya muslim agamati Allahu ashaddu farahan bitawbati abdi hina yatubu ilayhi Allahu subhanahu wa ta'ala sanyukanyo singa wallahi wanike mikono ni wini nyama soge nogai ay Allah nagudde mbwenzi ay Allah nabye nochi zawche wabye ay Allah nayenze ay Allah nakoze kino ne weni nyama sogani mbadde sisara notandi kokolachi mbadde musamize notda ku tauhid mbadde munabida anodda ku sunna wallahi taube yojobo koze Allah sanyuka Allah kolati wanu mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalete ekyo kulabira ko nagamba nga olabo mumumwe nga badde nensolo ye nga sibyeko ta'amuhu ensolo eringa yereke mmere wa sharabuhu nebichi nebyokunywa ensolo ye nebula ensolo ye nekoletya nemubulako ne yesigama awali omuti bimusobedde enjala emuluma ennyonta emuluma talina wagenda kujja kyaki kyakulya ate olugendo lwe yanditambudde luwanvu nabako yesigama nagamba okufaka kunsange wano sina chakola ki sina chakola safari jagenda ko mpamvu kube na hadithi omubaka yalete ekyokulabirako nga tayogera mwene embeera gye tulimu olwaleero nti amamoto kagajja obugale bwajja piki zajja olidde wabula ayogera ku safari ze batambulanga malungu eddungu ddene liringa nyanja otunule eno neri ngolaba gulu ne bali nabo we bali nga mudungo mutemuli nju nti ogenda kugenda ko sole wa neighbor ine nyumba wo sanze obasabe ku machi omazzo ba ku meri diaba nga dungu nga gazi oyino tambula mayirezu weranga tosanze ya domuchi omuntu kakati nabi sallallahu alaihi wasallam agambo musajja bwatu aina kalogo yeke ensoloye kuyatadde ebyokulya kuyatadde ebyokunywa ate yegenda okukola otya omutambuza neemubulako bwatyo ata shajara nagenda awali omuti mukisiikirize ky'omuti ogwo neyeesigamirizaawo nga naye tamanyi kiddako wallahi aba ali awo qaiman ng'ayimiridde n'alaba akasolo ke oba akalogoye ke katambulirako nga kakoze katya nga kakomyewo thumma qaala olw'essanyu eringi okulaba ensolo ye ng'ekomyewo ye transport kwekuli ebyokunywa kwekuli ebyokulya min shiddati lfarah olw'essanyu eriyitirivu omusajja oli akola atya lyafuna nagamba nti allahumma anta abdi wa ana rabbuk allahumma anta anta abdi wa ana rabbuk akhta min shiddati lfarah ekigambo ekyaba ayogedde ensobi olw'essanyu kivunulwa kitya nti allahumma anta abdi ayi allah zani anta abdi oli muddu wange wa ana rabbu zani nze muleziwo naye nga ekyakikoze khata'an mu mbeera yaki yasanyu ti ayi allah anta abdi oli muddu wange wa ana rabbuk nze muki nze muleziwo era wanaga nti akhta akola ensobi mu bigambo bye min shiddati lfarah olw'essanyu eriki olw'essanyu eringi oba ekifaananyi ekyo mukirabye obadde n'ensolo yo kw'osibidde entanda yo oba tugambe ki obadde n'akasimbi obadde n'emitwalo 10 kyekyemisana kwekuli ennyumba rent ogenda owasa nezikugwako owuledde nezikolaki nga wallahi teri option endala wena n'owotookerera n'ojja mumuzikiti ne bagamba oli mufere n'ofuluma omuzikiti n'ogenda nga tolina gyokola otya landiroodi akoze atya asibyewo tolina kyakulya enjala ekuluma wallahi oba oli awo n'olonda emitwalo 10 sanyu kiri ofuna simanyi kifaananyi kye ninza basiigira naye kino nabbi kye yatusiigira kyeki kyasinze olinayo ekifaananyi yogerako nnyo gyewatambuliramu nga tebannaba kukalonda akasenteko n'oddamu amaanyi essanyu waliwulira simanyi naye oyo muganda waffe essanyu lyetwogerako alabika alikozeeki yalitegedde atalifunangako simanyi tumusabire alifune osuule akantu ko nga kobadde okozeeki obadde osibidde wallahi ebigezo bitera okujja mu basiraamu muffe ng'olinako osibidde kekasuwako nekakolaki nekakugwako n'okubira b'okubira nga bonna teryakolaki nogamba nkoze ntya ya rabbi obulamu n'obeera nga wonna owotookeredde tolina kyakukola tomanyi kyakuzzaako naye oba oli awo falhamdulillah n'oddamu n'okola otya n'okalaba essanyu ero lyowulira mu mutima ne allah wano kyagambye lillahi ashaddu farahan bitawbati abdi allah essanyu lyawulira singa ogenda mu maaso ge n'owookola otya neweenenya allah waffe atwagala allah akola atya atwagala gwe nokukola obukozi tauba ku zambi kisanyusa Allah kisanyusani kino si kyabatonde era kyali mbalokola eyo ebiseera ebyedda simanyi oba kati bakyakikola bw'aba yayenda ku mukazi wo obanga yabba ente ajja lwatu misana n'akwatulira ti omukazi oyo ennaku z'omwezi bwe ziti nakola kino naye abamu baabatemanga taatawo oli gwe walaba eyafa nze yamuta emisana kulumbe omulokole nga alumba kulumbe nagaba naye muli wano mukungubaga naye yafudde yenze ekyo bw'okikola mu maaso ga Allah lyesanyu lyakola ki lyawulira naye bw'okikola mu bantu simanyi abaana bali awo bakaaba besansabaga sibasiraamu bulungi bakubye ebiwoobe ogendayo baga nze yamuse ogenda oga nti nze yamuse bayinza osanyuka tyakoze tauba neyereeta kakati ate wa Allah siwebiri Allah yawulira ki awulira ssanyu eriyitirivu ng'omusajja abadde n'ensolo ye yentambula ye kwekuli ebyokunywa n'ebyokulya neemubulako nabeera nga alina we yeesigamye takyabitegeera alinda ajal wallahi agenda okulaba ng'ensolo ye ekola etya ekomyewo thumma qaala min shiddati lfarah n'agamba olw'obuyitirivu bw'essanyu allahumma anta abdi wa ana rabbuk ata min shiddati lfarah eyo neebeera nsobi mu lulimi olw'essanyu eriki olw'essanyu erinyi nga kyabadde ayagala otutegeeza allahumma ana abdu wa anta rabbi ai allah nze ndi muki ndi mudduwo era gwe mulezi wange bino byonna gwakoze atya gwabinkoledde hadithi ya abi musa al-ashari radiyallahu an buli yenna eyasobezza emisana abeere nga allah akola atya amusonyiwa hatta tatura shamsi min maghribiha okutuusiza ddala enjuba allah lwali gijja gyeyagudde enjuba gyegwa bweriviireyo gyegwa allah jabba takyakola ki takyakkiriza tauba ya muntu yenna wano ekiyitibwa atarab buli kyonna ekisabibwa kyetusaba kirina kubeera wa tarab okusaba kwambuka waggulu naam wabula amuru ekiragiro kiva waggulu nga kikkawa nga kikka wansi wabula talab okusaba kuva wansi nga kwambukawa kati wano allah yabisitu yadai abasaba kiragiro abalagira naam emisana abasobeza ekiro abakola atya nabwe ekityo n'ekiro abasobeza emisana akola atya abasonyiwe amur allah atulagira bannange munsabe mbasonyiwe ngenda kukola ntya ngenda kubeera nga mbasonyiwa abamale okwaziina
naam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abebitiibwa allah atwagaza tauba era nga mukubeera nga tusobya laila wanahara kiro na misana ekyo allahu subhanahu wataala akimanyi era mu hadithi y'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti buli muddu yenna allah gwe yatonda agwa mu nsobi buli muntu alina okukola ki muyitirivu wa kusobya allahu subhanahu wataala kullu tesosolamu yonna yatuzingira wamu musiraamu simuki simusiraamu imaamu bakulembera buli ddaala lyonna gwe ryomanyi mu duniya ebbanga lyamala nga muki nga muntu hadisi twazira byenti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasabanga Allah akolatya amusonyiwe nzani gwani kati esanyu Allah lyawulira liba lingi singa owanika emikono n'okola otya era teri kigenda kubeera kya nnaku yaumal qiyama nga buli mwana Adamu atunuulira amazambi ge naye ng'ekyandimutaasiza kiri kitya tauba tauba nagayi nasobya nakola kino nga kinyiiza Allah singa nayatula negaa ai Allah nsonyiwa biri Allah yandikoze ati atauba yajubu ma qabla tauba gyokoze esangulawo biri byokulembera okola ki biwakulembera okola oba yaumal qiyama hadisi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ma minkum min ahadi illa sayukallimuhu rabba terimu mwe abali ku dunia okujjako buli omu agenda kwogera nani ne Allah we waka sallallahu alaihi wasallam agambe nti fayanzuru aimana minhu ogenda kutunula ku ddyowo ne ku kkonowo fala yara illa ma qaddam bwona otunula ku ddyo ne ku kkono olaba ojja kulaba ebyo byewakulembera okola ki okola obutasaala biryawo okwenda kulyawo okugeya kulyawo okubba kulyawo okulyaza amanya kulyawo obushiriku obulyawo edduwa z'amakumi ana nga biryawo fala yara illa ma qaddama saidi ne saidi byokola otya wayanzur otunule mabaina wakati awo maasogo fala yara illa nnar nga tulaba okujjako omuki omuliro wejjusa ogambe singa nneenenya maaso gaani ga Allahu subhanahu wa ta'ala mubabanu isra waliwo musajja yasobya Allah 40 sana okumala emyaka amakumi ameka okumala emyaka amakumi ameka neyeenenya Allah naakola atya Allah naamusonyiwa emyaka amakumi ana hadisi twajira netugamba nti newoosobya amazambi ne gajjula edduniya ne gatuuka ne ku ggulu nga gonna mazambi go musiraamu nga teri alina waalinnya kigero okujjako nga mazambi go nga nenyonjo ziyita gonna mazambi go ne bukeera ku makya noga nti astaghfirullah wa atubu ilaihi neni nyamaaso gaani ga Allah ayi Allah nkusaba onsonyiwe Allah yagaa nti ghafarutu lahu wala ubali oyo musonyiwa nga sikoze nki nga sifuddeeyo mubabanu isro musajja yasobya Allah 40 sana emyaka amakumi ameka emyaka amakumi ana naddamu yaweza emyaka ana naddamu naagonda okumala emyaka amakumi ameka ana asaala asiiba akola buli mulimu aweza ekinaana naddamu naasobya Allah agamba ii emyaka ginaana bwe neetondera Allah anaddamu naakola atya anaddamu naansonyiwa Allah naawoga nti nze ate kasita okola tauba nfaayo ki nja kukola ntya nja kukusonyiwa era tauba kikulu waliwo sheikh omu yayingira omuliro sheikh omu omumanyi yayingira omuki alina omuddu gwe yeesibako atereeze va ku kino va ku kino va ku kino owulidde omuddu naakola ati naajeema jona luli naamwesibako lwaki tova ku mbeera eyo omuddu naakola atya naajeema bino byaliwo mu babanu isra paka omusajja oyo mumanyolo yafulumya ekigambo naga nti gwe ku mazambi gookoze Allah tagenda kukusonyiwa ku byonoono byokola otya byoyina Allah tagenda kukola atya Allah tagenda kukusonyiwa ekibuuzo nekijja nti gwe ayogedde ekigambo ekyo nti oyo Allah tali musonyiwa olw'amazambi gaakola atya, gaakola ng'omuddiŋŋana nti longoosa longoosa longoosa, wakijjawa wayogera ne Allah nti tajja musonyiwa? Ebya Allah si bizibu. Ono omuallim Allah n'amuyingiza omuki omuliro, namuga gwe nkuwadde muliro lw'ekigambo ky'oyogeddeko eky'obulimba, kubanze Allah nkola ntya, nsonyiwa buli zambi? Bw'ogamba nti Allah tali tajja musonyiwa, wakijjawa, nkuwadde omuliro ate oli Allah n'amuwaaki? Allah n'amuwejjana. Wala yusalu amma yafal, tobuuza lwaki Allah yabikola atyo. Kategerekese banaye twenenye maaso ga Allah, bwe budde Allah bwatuwaddeyo, akaseera kagenda kutuuka nga tauba Allah takyakolaki, takyazikiriza. Hadithi ya Abi Hurairah radiyallahu anhu yagamba, qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, akhrajahu Muslim, man taba qabla an tatura ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alayhi. Ina yeninya ngenjuba Allah subhanahu wa ta'ala tanajija jegwa, Allah kulatia, Allah musonyiwa, Allah musonyiwa. Hadith endala ya Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma an nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbata al-abdi man lam yugharghir. Allah kiriza tawba yomuddu yenna jaba ya akoze, ma lam yugharghir, ibanga lyamalango moyote gunatuka muki. Rawahu at-Tirmidhi, hadith hasan. Ma lam yugharghir, ibanga moyote gumalanga tegunatuka hulukum maki mudokoli. Allah kiriza ki? Allah kiriza tawba yo. Amakulu yenali ku kitanda kye kasitamala olaba ku bamalayika ba Allah ne weyenenya, Allah batakyakolaki? Takyakkiriza. Tetumanyidde lwe tugenda mu maaso ga Allah. Ekigambo tasawuf, nja njakola tawbe enkya, nja kukivaako enkya, kivumirirwa kuba tetumanyidde lwe tukolaki, gye tugenda kufiira, tumanyi biseera ogenda kufa baada isha obanga isha tennatuuka. Kati wandikoze tauba nandikoze tauba ng'obudde bukyakolaki? Bukyali. Kuba bonna abalamu abakola tauba nga ajali esembedde, Allah takola atya? Allah takkiriza. Allah yali akyogerako mu Qur'ani mu suratu Nisa yagamba, walaisati taubatu lilladhina yamaluna sayiat hatta idha hadara ahdahum almaut qala inni tubtu al-ana wala alladhina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadina lahum 'adhaban alima. Tebaina yo kirala tauba zaabwe ze bakoze nga bamaze okulaba kukufa, Allah agenda bateeka mu bibonerezo. Walaisat tauba, tebaina tauba kasita omwoyo gumala okutuuka wa muddookooli ekyokulabirako. Wano ffenna twali tuwulidde ku Firauna, Firauna twamuwulirako naye mukimanyi nti Firauna yagamba aslamtu, yagamba atya? Aslamtu, nkoze nki? Nsiramuse. Aslamtu, nsiramuse au amanna, nziko nkoze ntya? Nzikiriza. Allah yamugamba atya? Al-ana wa isawazu lwaleero ng'ogenda kufa, wajawazina bani israila al-bahar fa'atibahum firauna wa junudi, abo netubazikiriza. Fa'agharaknahum fil yammi, netubazikiriza mugga oba mu nnyanja. Firauna agenda olaba nga ajali esembedde naga nti amantu, nkoze ntya? Zikiriza Allah. Nenga bulijjo yagamba nti ana rabbukum la'ala, ze Allah wa muwawa owawa gulu. Ajali bwe yamala okutuuka
n'akakasa nti bulijjo byenneeyita kituufu sikola ntya sibiri, n'agamba nti nzikiriza Allah. Eyo tauba naye Allah yamugamba nti al ana waqad asaita min qabl, nga maze okukakasa nti kakati yessaawa tewakyalibo ki boddero, Allah n'amwanukula n'ebigambo ebyo olwaleero ng'ebbanga lyonna obadde mu ki mujeemu. Nabbi Musa n'akwetoloolako buli lunaku buli lunaku buli lunaku, otereze n'okola otya n'ogaana, waleeta n'abasamize ne bakola bye baakola ng'olina by'obasuubiza, bo ne bakola batya ne basiramuka. Gwegwe omulembe abasamize we baasiramuka bonna. Firauna n'abagamba mmwe musiramuse nga sinnabalagira, ngenda kubatuusaako azaab, ngenda ttemako omukono ogwa ddyo ntemeko n'okugula okwaki okwa kkono. Eyazaabu wali ogirabye? Akutemako omukono ogwa ddyo n'okugula okwaki okwa kkono. Kati eno oba n'okugulu ng'eno tolina muki mukono. Era mbabambe ne ku misaalaba ku mirabba n'ababamba ne bagaffe kola byonna by'okola naye twakkiriza Allahu subhanahu wa ta'ala, tebikyagaso. Naye nga baali baki? Baali bashiriku abasamize abaleeta eddogo ne baliyiwawo. Nabbi Musa naye n'atya ebyafaayo nga bwe bitambula. Allah n'amugamba nti la takhaf, tokola otya totya, ndi naawe Musa, sulawo muki sulawo omuggo. Ne guli alya buli obusota bano ne bakakasa nti Musa lyalina siki siddogo, wabula kino kya magero kuva eri ani, kuva eri Allah, bo ne basiramuka. Firauna kye yakola n'abatta, n'asigala nga wampaka kakati mautu etemberedde etuuse, n'agamba nkoze ntya nzikiriza. Allah n'amugamba nti taubayo gy'okoze nti osiramuse olwaleero tekola etya tekkirizibwa, era wa muliro awatali guvaamu. Ye hadisi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyatugambye nti Allahu subhanahu wa ta'ala yaqbalu taubata al-'abdi ma lam yughalghil, Allah kiriza taubayo ebbanga lyomalanga tauba ogikoledde mu kaseera akaki akatuufu, bw'ogireeta ng'oli ku kitanda ky'ogenda kufa Allah takola atya tagikkiriza. Basiraamu, Allah tagikkiriza. Katusembyeyo ne hadithi eno insha Allah mu biseera ebibulayo. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا ولو مسجم وابا كلمبرا يتابانتو چندا ممكا چندا ممويندا فسأل عن أعلم أهل الأرض نابا قبو يبوزي يليوم ماني مجتون دموا قلاتيا mwawangaalira, n'amugamba nti nsobola okwenenya mu maaso ga Allah n'ansonyiwa. Faqala sheikh n'ayanukula n'ayanukula n'awa fatwa, n'amugamba nti awo obanga watta abantu 99 Allah tasobola kukola atya tasobola kukola atya. Omusajja yamubuuza fa hal lahu min tauba, Allah asobola okunsonyiwa kw'abo abantu 99 kyembe nakoze nki binatta? Faqala sheikh n'ayanukula n'agamba la, Allah tasobola kukola ki Allah tasobola kukusonyiwa. Faqatalahu, omusajja naye n'amugattako. Kye kya tisa sheikh? Kuwafatuwa za bitege. Yawafatuwa eyamuleetera obuzibu okubeera nga yagwa mu kiri kye twalabye ekyole yagamba nti Allah takusonyiwa. Ate ono seka n'agamba kakati engeri nti Allah tagenda kunsonywa kankongereko. Fakamala bihi mia, najjuza omuwendo gw'abantu 10. Thumma saala an alam ahli al-ard, ne yeeyongerayo omusajja ono ng'amaze okutta abantu bameka? Kikumi. N'abaakeera omumanyi omulala gwe yabuuza, ono omumanyi gwe yabuuza n'amugamba nti innahu qatala mi'ata nafsi fahal lahu min tauba, n'akatta abantu kikumi nze gw'olaba Allah asobola okunsonyiwa? Faqala na'am. Sheikh yali yanywa kuyirimu n'agamba ekituufu, Allah asobola okukola ki? Allah agenda kukusonyiwa singa okola tauba eyo gy'okoze otya, gy'ogambye ngaogambye nti singa neenenya n'ente ezzambi lino ery'okutta nensaba Allah ansonyiwa, asobola okunsonyiwa? Faqala na'am. Omumanyi ono n'amugamba nti ye Allah agenda kukola ki? Allah agenda kukusonyiwa. Era n'amutegeeza n'amugamba intaliqu ila al-ardi kadha wa kadha, genda mu kifo bwe kiti ne bwe kiti, fa inna biha unasun ya'buduna Allah ta'ala fa'budu Allah ma'ahum, olw'ensonga gy'ogenda olulaga waliyo abaddu abasinza Allah subhanahu wa ta'ala. N'amugamba wala tarji ila ardika, tudda mu nsi eyo gy'obaddemu mwe wattira abaki abantu, fa innaha ardu su, olw'ensonga ensoyi ensi eyo oba ekitundu ekyo wakikoleramu amaki? Amazambi agawerako. Awo jjawo ki? Tudduse mbu speedi speedi naawe. Ezambi ly'oba okoze bw'oba olikoledde wano katwe nga watta abeekatwe bakimanyi oli muki? Oyinza okukola tauba n'ekola etya? Neegaana nga buli gw'osanga akulangira nti oli musi? Oyinza obbobbya abantu ba wano nga buli muntu akimanyi ku kyalo omubbi yaliwa? Ye ggwe kakati tauba yo bw'oba ogikoze kusenguka kiki? Kusenguka ekitundu ogenda gye batakola ki? Gye batakumanyi. Aye togenda gye ewasinga obubbi, wabula genda mu kitundu ekirimu abaki? Abasiraamu abalongoosa, abasinzaani, abasinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba kino ekitundu ky'olimu bakumanyi nti tosobola kukola ki? Kulongoosa. Era buli akusanga agamba ha saibu gw'oleese okusuza wano emizeeje olooza yagita ng'alabika akyali muki engalo? Era bw'akyogera okkakkana onyiize, era naye n'okola otya? N'omubba kati abamanyi bagamba tauba yo ggwe nga wakosa abantu kusenguka muki mu kitundu n'ogenda mu kitundu ekiki? N'ogenda mu kitundu ekirala. Era omusajja ono yakikola. Fantalaqa, n'atambula ila ardin akhar, n'agenda mu nsi enki? Mu nsi endala. Ne bagamba nti idha nasafa tariqa, bw'atuuka wakati w'ekkubo ataahu almautu, Allah yamuleetera okukola ki? Okufa kwamujjira. Allah n'asindika fihi malaku bamalaika, malaikatu rrahma wa malaikatu lazaab. Bamalaika bajja bamiteeka emeka? Ebiri. Bamalaika abavudde mu jjana ne bamalaika abaava wa mu muliro aba azaab, ab'ebibonerezo. Aye ekikulaga bulungi wannaziaati waruka wannashitaati nashitwa. Omusajja ono aba ali awo nga malakul mautu emutuuseeko ne derigation yalimu ebiwayi bibiri, walo bamalaikatu rrahma abaava mu jjana ne bamalaika abaava ku saidi ya azaab, nga bonna bakimyeye ne bakayagana ani amutwala ani amutwala. Abamu nga bagamba omusajja akoze tauba, bamalaika aba azaab ne bagamba la annahu lam ya'mal khayran qat, omusajja ono tannakola tauba, talinayo kalungi konna. Mu maaso gaani? Ga Allahu subhanahu wa ta'ala. Faataahum malak, Allah n'abasindikira malaika min surati al-adami faja'alahu bainahum, neebeera nga Allah yagisindikira mule wakati wa bamalaika bano abameka? Ab'emiteeko egy'ebiri. Malaka eyo neebeera nga yabalamula mu mbeera ey'okubagamba qisu, okugeraageranya mabaina al-ardain, wakati w'ensi emeka? W'ensi ebbiri. Eno gye yabadde akolera amazambi ag'okutta, n'era ekitundu sheikh gye yamugambye agende gy'abalongooseza ne bapima olugendo olwali wakati awo balabe kitundu kye kibadde kisinga obuki, obuwanvu mu kkubo lye. Era baagenda okizuula nga olugendo lw'abadde atambudde nga lwe luki? Nga lwe luwanvu, ate olugendo olubulayo nga lwe luki? Nga lwe lutono. Ne bagamba okusinziira ku lugendo tulaba ekitundu kyabadde atambudde okugenda mu nsi eri sheikh gye yamugambye mwabakolera tauba eyonnamaddala
okubeera ng'asinza Allahu subhanahu wa ta'ala n'abalongoofu mu bo tumutwala mu jjana. Ate mwabagamba agenda mumuliro tulaba akatundu kaki akabadde kasigalo nammwe mukalabe katono. Omusajja tauba yeekoze etya? Ekkerezeddwa bilkhilasa mu bufunze Allahu subhanahu wa ta'ala. Mu riwaya endala bagamba Allahu tabaraka wa ta'ala olugendo olwo yalusika bamalayika ne balowooza nti we lusinga obuki obunene lwabadde atambuddeko okusinga olukolaki olubulayo. Bwatyo Allahu subhanahu wa ta'ala n'abeeranga yamusonyiwa era bamalayika abamutwala faqabadatuhu malaikatu rrahma bamalayika ab'omujjana be baakola batya be baamujjulula ne bamutwala mu kwesiima okuyingira ki ejjana. Eyo nno yeeyitibwa tawuba. Omuddu yenna oba agikoze wallahi Allahu subhanahu wa ta'ala akaseera mwoba ogikoledde Allah akola atya? Allah akusonyiwa. Sajja yatta abantu kikumi, abantu kikumi nga bonna bali mu ngalozi nga mulimu n'omumanyi yawafatu weza musa nti gwe Allah tasobola kusonyiwa. Namugamba kati sheikh naye kankugatteko wegatte kubali ekyenda mu mmeka mu omwenda wewala nnyo okuwafata awezo bwaba tokiinako irimu gamba agenda obuuza kolaki ansingako wabula toyiwaawo masaloga ekyo ndaba tekijja tekisoboka. Naye Allah yakola atya? Yamusonyiwa ku bantu kikumi. Tova wano n'ogenda otandika obba kuŋŋaanya ogezese nange kaŋŋende ntandika okutta oba okubba owulidde wabula tukole tauba kwaga amazambi olwaleero ge tulimu. Allah ajja kukola atya? Allah ajja kutusonyiwa. Mulundi ogujja hadisi eno mpanvu tetujja giraba naye gye tujja osembyayo mu babu tauba eya Ka'b bin Malik erimu ekyafaayo ekiyitirivu obuwoomi omwali olutalo oluyitibwa Ghazwatu Tabuk. Tujja kulutunuulira biiznillah tulabe lwaki Allahu subhanahu wa ta'ala yayogera ku basahaba bano abaali balina kye bakoze. Allah n'asooka abamma tawuba yaabwe okubeera ng'ekkirizibwa oluvannyuma n'akola atya? Oluvannyuma n'abeera nga yabasonyiwa ne batambula mu nsi nga ba mirembe. Insha Allah tujja kubeera nga tukitunuulira omulundi ogunaabaguzzeeko mu darusi yaffejja. وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.